գրքի հմայքը և վերջում բարեկամներ դուք կլսեք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, այժմ եթերում երաժշտական դատար է։ Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս ժամի լուրերին հետևեք նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի նախագահի հրամանագրով ուժի մեջ է մտել ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ համագործակցությունը կասեցնելու մասին օրենքը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը ասել է, հարստացումն իրանի ազգային հպարտությունն է եւ անպայման շարունակվելու է։ Հակառուսական դեմարշ քաղաքագետը Լավրովի վերաբերյալ Միրզյանի խոսքերի մասին Ալախբարյան հայտարարել է Իրանի միջուկային արդյունաբերությունը հնարավոր չէ ոչնչացնել։ Իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարի խորհրդականը նշել է Իրանի հերթերային զորությունը գերազանց վիճակում է։ Ըստ ամերիկյան կայքի Իրանում պառակտում առաջացնելու քաղաքականությունը դատապարտված է ձախողման։ Պետք է լրջորեն քննարկել Հայաստանում ռուսական ալիքների հեռարձակումը դադարեցնելու հարց, ասել է Սիմոնյանը։ Արաբական աշխարհի վերլուծաբանն ասել է Նետանյահուն և Թրամփը ստում են ավերածությունների պատկերները Իրանի հաղթանակի ապացույցն են։ Այս և մյուս լուրերը հաղորդենք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հրամանագրով ուժի մեջ է մտել իսլամական խորհրդարանի կողմից վավերացված ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ համագործակցությունը կասեցնելու մասին օրենքը։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ի հղումանելով Իրնային, չորեքշաբթի օրը Իրանի Իսլամական Հանրապետության Սահմանադրության 123-րդ հոդվածի կիրառմամբ նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը ատոմային էներգիայի կազմակերպությանը, ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդին և արտաքին գործերի նախարարությանը կարգադրել է գործադրման հանձնել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ համագործակցությունը կասեցնելու մասին կառավարությանը պարտավորեցնելու օրենքը։ Այս օրենքը վավերացվել է Իսլամական խորհրդարանի 1404 թվականի թիր ամսի 4-ին 2025 թվականի հունիսի 25-ին գումարած նիստում և նույն թվականին հաստատվել էր պահապան խորհրդի կողմից։ Ավելի վաղ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները դրմբաց նիստում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ համագործակցությունը կասեցնելու մասին կառավարությանը պարտավորեցնող օրինագիծը քննարկելիս նիստին ներկա 223 անդամներից 221-ի կողմ 0 դեմ և 1 ձեռնպա ձայների արդյունքում վավերացրին այս օրինագիծը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ համագործակցությունը կասեցնելու կառավարությանը պարտավորեցնող օրինագիծը նույնպես քննարկվել է պահապանների խորհրդի անդամների կողմից և չի ճանաչվել իսլամական օրենքին կամ սահմանադրությանը չհամապատասխանող։ Խադի Թահաննազիֆը Իրնային տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ համագործակցությունը կասեցնելու մասին օրինագիծը քննարկվել է պահապանների խորհրդի անդամների կողմից և չի ճանաչվել իսլամական օրենքին կամ սահմանադրությանը չհամապատասխանող։ Նազիֆը հավելել է այս որոշման համաձայն, հաշվի առնելով Իրանի իսլամական հանրապետության ազգային ինքնիշխանության խախտումը և սիոնիստական ռեժիմի ու Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի տարածքային ամբողջականության և Իրանի խաղաղ միջուկային օբյեկտների դեմ հարձակումները, ինչպես նաև Իրանի իսլամական հանրապետության գերագույն շահերի վտանգումը, կառավարությունը պարտավոր է կասեցնել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ ցանկացած համագործակցություն, մինչև Իրանի իսլամական հանրապետության ազգային ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության լիակատար հարգման, մասնավորապես միջուկային գիտնականների կենտրոնների անվտանգության, ինչպես նաև միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի 4-րդ հոդվածում նշված բոլոր իրավունքներից, մասնավորապես ուրանի հարստացման իրավունքից օգտվելու հնարավորության ապահովումը։ Պահապանների խորհրդի խոսնակն ընդգծել է ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդին է վերապահված վերոնշյալ պարագաների որոշելը։
Ամերիկյան CBS գործակալության հետ հարցազրույցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արախչին նշել է, որ ուրանի հարստացումը չնայած պատճառված վնասին Իրանի համար մնում է ազգային հպարտության և պատվի հարց և անկասկած շարունակվելու է։ Նշելով, որ մինչ այժմ ոչ ոք ճշգրիտ տեղեկություններ չունի Ֆորդոյի միջուկային օբյեկտի ոչնչացման տեխնիկական մանրամասների մասին, Արախչին հայտարարել է, որքան տեղյակ են, վնասը շատ լուրջ և մեծ է եղել։ Ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը քննարկում է իրավիճակը և արդյունքները կներկայացվեն կառավարությանը։ Պատասխանելով վերակառուցման եւ տեխնիկական հնարավորությունների վերաբերյալ հարցերին, առաջինն ասել է. Իրանում միջուկային տեխնոլոգիաները տեղական են, այլ ոչ թե ներմուծված։ Ուստի ռմբակոծությունները չեն կարող ոչնչացնել այդ արդյունաբերությունը։ Մենք կարող ենք փոխհատուցել վնասը, քանի որ մեր գիտնականները տիրապետում են այդ տեխնոլոգիային։ Հարստացումը կարմիր գիծ է, որը քննարկման առարկա չէ, նշելով, որ ուրանի հարստացման ծրագրի պատճառով Իրանը ենթարկվել է պատժամիջոցների հարձակման, երկրում կազմակերպվել են սպանություններ ու դիվերսիաներ, առաջին հավելել է. Մենք 12 օր պատերազմեցինք այդ պատճառով, ուստի ոչ մեկը չի կարող դադարեցնել այս ոլորտի աշխատանքը։ Սա ազգային հպարտության և պատվի հարց է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հավելել է, որ անկախ իրադարձություններից Իրանի միջուկային ծրագիրը մնում է խաղաղ, իսկ միջուկային զենքը տեղ չունի երկրի անվտանգության դոկտրինում և արգելված է հեղափոխության առաջնորդի ֆետվայով։ Անդրադառնալով միջուկային համաձայնագրից Միացյալ Նահանգների դուրս գալուն, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է. Մենք մեկ անգամ համաձայնագիր կնքեցինք և պահպանեցինք այն, բայց մյուս կողմն այն խախտեց։ Այնուամենայնիվ մենք պատրաստ ենք շարունակել մեր խաղաղ և թափանցիկ ծրագիրը։ Առաջին հույս է հայտնել, որ Արևմուտքը կհասկանա, որ Իրանը չի հրաժարվի միջուկային տեխնոլոգիաների ոլորտում իր իրավունքներից։
Հակառուսական դեմարշ Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում այսպես մեկնաբանեց քաղաքագետ Գարի Քերյանը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի խոսքերն ուղղված Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին։ Հունիսի 30-ին Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Արարատ Միրզոյանը իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովին մեղադրել էր Հայաստանի ներքին գործերին միջամտելու մեջ։ Ավելի վաղ Լավրովը խոսելով Հայաստանում տիրող իրավիճակի մասին ասել էր, որ դա երկրի ներքին գործն է, սակայն եկեղեցու վրա հարձակումները մտահոգություն են առաջացնում։ Ես դա կորակեմ որպես հակառուսական դեմարշ, բայց ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչու է Հայաստանի իշխանությունը նման դիրքավորում ընտրել, քանի որ ցանկացած հակաքաղաքականություն Հայաստանի համար շատ վնասակար է, կործանարար է, հակառուսական, հակաիրանական, հակաթուրքական, հակադրբեջանական, հակարևմտյան։ Այդ հականներից Հայաստանը պետք է դուրս գա, որովհետև այնքան փխրուն է մեր անվտանգային միջավայրը, որ ցանկացած նման հակաքայլից հետո կարող է մեր գլխին փլուզվող տանիքի էֆեկտ ունենալ, նշեց Քերյանը։ Նրա խոսքով անհասկանալի է նաև, թե ինչպես կարելի հաշվի չառնել ներկա իրողությունները, մասնավորապես հաշվի չառնել այն, որ Ռուսաստանն աստիճանաբար վերականգնում է իր դիրքերը ու շատ հնարավոր է պատերազմից ավելի ամրացած դուրս գալ, համագործակցում է Իրանի հետ, որը Հայաստանի կարևորագույն գործընկերն է ու նույնպես հակարևմտյան պետություն է։ Ենթադրենք, Ռուսաստանը 2 ամսից կնքում է զինադադար և ավելի ակտիվացնում իր քաղաքականությունը, օրինակ Հարավային Կովկասում, Կենտրոնական Ասիայում և այլուր։ Միանգամայն պարզ է, որ այդ տարածաշրջաններում հակառուսական դիրքորոշում ունեցող վարչակարգերն ունենալու են լուրջ խնդիրներ, և այդ լուրջ խնդիրները հետո փլուզվելու են պետության, ժողովրդի գլխին, ազդելու են բոլոր ոլորտների վրա։ Ոնց կարելի է դիմել հակառուսական դեմարշի, երբ մեր ամբողջ էկոնոմիկան, էներգետիկան, կոմունիկացիաները, անվտանգությունը մեծամասամբ կախված է մեր հյուսիսային հարևանից, ասաց Քերյանը։ Պետության ինքնիշխան որոշումն է, Պեսկովը ՀԱՊԿ-ին Հայաստանի անդամակցության մասին։ Ինչ վերաբերում է Լավրովի հայտարարությանը, քաղաքագետն ընդգծում է դրանում Հայաստանի ներքին գործերին միջամտելու որևէ ձևակերպում չկա։ Հայաստանը Ռուսաստանի բարեկամ պետություն է, Հայաստանը դե յուրե մնում է ռուսակենտրոն կառույցներում, ՀԱՊԿ-ի անդամ է, Ռուսաստանը, որ այդ բոլոր կառույցներում ղեկավար և թելադրող պետություն է, ու նորմալ է, որ մտահոգություն է հայտնում Հայաստանում տեղի ունեցող ներքաղաքական իրադարձությունների վերաբերյալ։
Փաստոդեի փոխանցմամբ, անդրադառնալով սիանիստական ռեժիմի ցանկացած հնարավոր ագրեսիային դիմակայելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության զին ուժի պատրաստակամությանը, բրիգադի գեներալ Ահմադ Վահիդին ասել է, Իրանի հրթերային հզորությունը գերազանց վիճակում է սիանիստ շնամուն արձագանքելու համար, և իսլամի զինվորները նախապատրաստվել են ցանկացած շնամական գործողության արձագանքելու համար։ Ալալամին տված հարցազրույցում պատասխանելով սիանիստական ռեժիմի կողմից հրադադարի խախտման հնարավորության վերաբերյալ հարցին գեներալ Վահիդին ընդգծել է, որ Իրանի զինված ուժերը լիովին պատրաստ են դիմակայել ցանկացած տեսակի սպառնալիքի։ Նա ասել է, Թշնամու կողմից որևէ սադրիչ գործողության դեպքում Իրանի պատասխանը կլինի վճռական, արագ և կործանարար, և սիոնիստական ռեժիմը ծանր գին կվճարի։
Լիբանանյան ալախպար թերթը մի հոդվածում գրել է, որ Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա ամերիկյան ու իսրայելական հարձակումները չեն կարող ոչնչացնել այդ արդյունաբերությունը, քանի որ Իսլամական Հանրապետության միջուկային տեխնոլոգիան լիովին տեղայնացված է և ունի ներքին վերարտադրության հնարավորություն։ Pars Today-ի փոխանցմամբ անդրադառնալու միջուկային վարելիքի ամբողջական ցիկլին տիրապետելու մասին Իրանի 2006 թվականի պաշտոնական հայտարարությանը թերթը գրել է. Իրանն իրականացնում է ամեն ինչ՝ ուրանի արդյունահանումից մինչև էներգիայի արտադրություն, և այս տեխնոլոգիական անկախությունը կանխում է միջուկային ծրագրի լիակատար ոչնչացումը։ Հոդվածագիրը հավելել է, որոշ լրատվամիջոցների կողմից ռեակտորները միջուկային արտադրության օբյեկտների հետ հավասարեցնելու սխալ տեսակետը հանգեցրել է Իրանի միջուկային ծրագրի խոցելիության մակարդակի վերաբերյալ սխալ պատկերացումների։ Վերջին հարձակումների ժամանակ նախ սիոնիստական ռեժիմը, ապա Միացյալ Նահանգները թիրախավորեցին Ֆորդոյի, Նաթանզի և Սպահանի միջուկային օբյեկտները, որից հետո Թեհրանը հայտարարեց, որ ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի համաձայն իրեն է վերապահում ինքնապաշտպանության իրավունք։
Թեհրանը խոսում ուղեղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Pars Today-ի փոխանցմամբ ամերիկյան կայքը վերլուծական զեկույցում քննադատել է Իրանը էթնիկապես մասնատելու Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպայի որոշ նեոպահպանողական շրջանակների ջանքերը, և այս մոտեցումը անվանել է ռազմավարական սխալ, որը կրկնելով Իրաքի և Սիրիայի նման տիպ անհաջող փորձերը կայունության փոխարեն կհանգեցնի կործանարար քաոսի։ Այս հաղորդման համաձայն սիոնիստական լաբիին մոտ կանգնած որոշ վերլուծական կենտրոններ և ճնշման խմբեր, այդ թվում ժողովրդավարությունների պաշտպանության հիմնադրամը, փորձում են Իրանի ռասայական կազմը ներկայացնել որպես թուլություն և տարածել անջատողականության քաղաքականություն։ Այս կապակցությամբ Ջերուսալեմ Փոստի հոդվածում նույնիսկ Թրամփիս պահանջվել է սեղանին դնել Իրանի մասնատման տարբերակը։ Այդ կայքը նաև անդրադառնալով վերջերս կայացած Եվրախորհրդարանի Իրանի ապագան խորագրովնիստին, որին մասնակցել են Իսլամական Հանրապետության մի շարք ընդդիմադիր անջատողական միապետական խմբեր, հոդվածի հեղինակը քննադատել է այս քայլը և գրել. Եվրոպական խորհրդարանը դարձել է աքսորվա ահաբեկչական և ծայրահեղական խմբավորումների հարթակ։ Այս լրատվամիջոցը նաև ընդգծել է, որ Իրանի սոցիալական կառուցվածքն ունի ազգային, պատմական և խորը արմատներով ինքնություն, որն արտաքին ճնշումների դեմ ցուցաբերել է ավելի մեծ համախմբվածություն ու համերաշխություն, ուստի պարակտում առաջացնելու այս փորձերը չեն կարող ոչնչացնել այս ամուր հիմքը։ Այս վերլուծական կայքը զգուշացնում է, որ Իրանի վերաբերյալ անջատողական գաղափարների վրա հույս դնելը ոչ միայն անիրագործելի է, այլև վտանգավոր և հակասում է տարածաշրջանային կայունությանը, իսկ մերձավոր արևելքում տեղ ունեցածին նման ռազմավարական սխալների կրկնությունը կարող է կրկին մարդասիրական աղետներ առաջացնել։
Լրջորեն պետք է քննարկենք Հայաստանում ռուսական հեռուստաալիքների հեռարձակման դադարեցման հարցը։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում այդ մասին հայտարարեց Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Խորհրդարանի խոսնակը բավարար չհամարեց Հայաստանում ռուսական մի շարք հաղորդումների հերարցակման արգելքը։ Այդ մանկուրտների, կապիկների ծրագրերը վաղուց փակված են Հայաստանում, իրենց մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն փակված է, բայց եթե պետական ալիքները իրենց թույլ են տալիս խառնվել Հայաստանի ներքին գործերին, միգուցե մենք էլ պետք է առնվազն փակենք իրենց մուտքը մեր հանրության բնակարաններ, շարունակեց Սիմոնյանը։ Անդրադառնալով Հայաստանում վերջին իրադարձություններին, այդ թվում գործարար Սամվել Կարապետյանի հետ կապված իրադարձությունների շուրջ Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավորների կողմից հնչող արձագանքներին, որ Կարապետյանին ազատազրկել են, ազդում է հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա, Սիմոնյանը հեգնանքով ասաց, երևի իրենց դեգեներատ հաղորդավարների ծրագրերն են նայել ու տպավորություն է եղել, որ իրոք հարվածում է հայ-ռուսական հարաբերություններին։ եւ իրոք իրենց դեգեներատ հաղորդավարների ելույթները վնասում են հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Ալեն Սիմոնյանը կոչ արձագանքեց նաեւ ի պաշտպանություն գործարար Սամվել Կարապետյանի ռուսական շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչների հայտարարություններին։
Տարածաշրջանային ռազմավարական հարցերի վերլուծաբան Աբդուլ Բարի Աթվանը մի հոդվածում գրել է. Վերջին 12-օրյա պատերազմում Իրանը մեծ կորուստներ պատճառեց սիոնիստական ռեժիմին և թույլ չտվեց, որ ռեժիմի նպատակներն իրագործվեն։ Իսրելի ավերված քաղաքների պատկերները Իրանի հաղթանակի լավագույն ապացույցն են։ Մեր գործակալության փոխանցմամբ Աթվանը խստորեն քննադատել է Դոնալդ Թրամփին, նշելով, որ իր 4 տասնամյակ տևած գործնեության ընթացքում վերջինս եղել է ամենաանբարտավան և ամենասուտասան նախագահը։ Աթվանի խոսքով Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները վերացնելու փորձի մասին Թրամփի պնդումները ոչ միայն անհիմն են, այլև հակասում են Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի դիրքորոշումներին։ Հղում անելով պատերազմի ավարտից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդի ելույթին նա հավելել է. Իրանը երբեք չի հանձնվել և պաշտպանվել է ողջ ուժով։ Աթվանն ընդգծել է, որ Իրանը շարունակել է իր հրթիռային հարձակումները մինչև պատերազմի վերջին պահը, առանց հույսը դնելու օտար երկրյա դաշնակիցների, այդ թվում Ռուսաստանի և Չինաստանի վրա, և առանց հրադադարի խնդրանքի։ Նա նշել է, ամերիկյան և իսրայելական պաշտպանական համակարգերն անկարող էին կանգնեցնել Իրանի առաջադեմ հրթիռները, ինչպիսիք են Ֆաթահը, Սաջիլը և Խայբերը։ Այս հրթիռները լայնածավալ ավերածություններ առաջացրին այնպիսի քաղաքներում, ինչպիսիք են Թել Ավիվը, Հայֆան, Աշդոդը և Աշկելոնը։ Վելուծաբանի խոսքով Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների և Իսրելի համատեղ ագրեսիան վերափոխեց Արևմտյան Ասիայում ուժերի հավասարումները և նշանավորեց տարածաշրջանի ժողովուրդների կամքի վրա հիմնված հիմնարար փոփոխությունների սկիզբը։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ամերիկացի խաղաղության ակտիվիստների և մակում տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ Նյու Յորքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաքելությունում հարգանքի տուրք մատուցեցին սիոնիստական ռեժիմի կողմից վերջերս կատարված հարձակումների նահատակների հիշատակին։ Ըստ Pars Today-ի 27 օրը կայացած արարողության մասնակիցները ստորագրելով հուշամատյանը և արտահայտելով իրենց ցավակցությունը բարձր գնահատեցին Իրանի դիմադրությունը ագրեսիայի դեմ։ Արարողության մասնակցել են նաև Նաչրի քարտա կազմակերպության անդամ հանդիսացող մի խումբ հակասիոնիստական հրյաններ։ Նահատակված իրանցի երեխաների լուսանկարները տեսնելուց հետո ներկա կանանցից շատերը արցունքոտ աչքերով իրենց ցավակցությունն հայտնել սկացող ընտանիքներին։ Արարողության մասնակցել են օտարերկրյա դիվանագետներ և պատերազմի դեմ պայքարող ակտիվիստներ։
Չնայած զբոսաշրջային հոսքի նվազմանը, ռուսաստանցիների հետաքրքրությունը Հայաստանի նկատմամբ չի թուլանում, աճում են հեղինակային և էկոնոմ տուրերի վաճառքները։ Ինչու է վիճակագրությունը խոսում արտահոսքի, իսկ տուր օպերատորները պահանջարկի աճի մասին։ Փորձենք պարզել պարադոքսը։ Հայաստանը ռուսաստանցիների համար շարունակում է մնալ սիրված ուղություններից մեկը, թեև այնտեղից զբոսաշրջային հոսքը կայուն կրճատվում է։ Այս մասին են վկայում Սպուտնիկ Արմենիայի կողմից հարցված զբոսաշրջային ընկերությունների և ռուս փորձագետների տրամադրած տվյալները։ Ըստ stellat.ru պլատֆորմի 2025 թվականին դեպի Հայաստան ուղևորությունների պահանջարկը գերազանցում է 2024 թվականի ցուցանիշները 89%-ով։ Շրջագայության միջին արժեքը կազմել է 57,800 ռուբլի, ինչը 0.2%-ով բարձր է նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Հանգստի միջին տևողությունն աճել է 1 գիշերով, հասնելով մինչև 5 գիշերվա, իսկ ամրագրման տարածությունը եռապատկվել է և հասել 1 ամսվա։ Սլետա.ռուն նաև նշել է, որ Հայաստանում ռուս զբոսաշրջիկների 48.8%-ը նախընտրում է 3 աստղանի հյուրանոցներ, 43.2%-ը 4 աստղանի հյուրանոցները, ընդ որում 62.2%-ը ընտրում է նախաճաշը ներառված հյուրանոցները։ 2025 թվի հունվար-մայիսի տվյալներով Հայաստանը այցելել 691882 զբոսաշրջիկ 2024 թվականին նույն ժամանակահատվածից 73562-ով պակաս։ Այցելությունների թվով առաջատարը մնում է Ռուսաստանը, Հայաստանը այցելել 256367 քաղաքացի։ Երկրորդ և երրորդ տեղերում են Վրաստանը և Իրանը, հնգյակում են նաև Հնդկաստանը և Չինաստանը, որոնք համապատասխանաբար կազմում են 1.46% և 1.37%։
Ռոյթերսը բացահայտել է Ահմադ Ալ-Շարայի կամ Ալ-Ջոլանի կառավարության կողմից վերահսկվող տարածքներում Ալավի խաղաղ բնակիչների լայնածավալ սպանությունները։ Զեկույցում անդրադարձ է կատարվել Ալ-Ջոլանի կառավարության հավատարիմ ուժերի բռնի գործողություններին։ Կառավարություն, որը իշխանության գլխին է արդեն 6 ամիս և հիմնականում կազված է Հայաթ ալ-Թահրիր ալ-Շամ խմբավորման նախկին անդամներից։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ինչու Իրանի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումը հակառակ արդյունք ունեցավ. Իրանի միջուկային ծրագրին վնասելու և երկրի զսպող ուժը թուլացնելու նպատակով Իսրայելի կողմից իրականացված հարձակումը հանգեցրեց Թեհրանի տարածաշրջանային և ներքին դիրքերի ամրապնդմանը հակառակ Թել Ավիվի և որոշ արևմտյան վերլուծաբանների սպասումներին։ Ամերիկյան Foreign Policy պարբերականը համապարփակ վերլուծություն է կատարել 12-օրյա պատերազմի վերաբերյալ, որի ընթացքում ուսումնասիրել է Իսրայելի անհաջողության պատճառները։ Բարբերականը գրում է, որ հարձակումը բացարձակապես անարդյունավետ է եղել։ Հարձակման սկզբում Իսրայելը փորձեց գաղտնի գործողությունների և ավիահարվածների միջոցով թիրախավորել Իրանի զգային օբյեկտները, սակայն Իրանի արագ և վճռական արձագանքը, որի ընթացքում հրթիռներ արձակվեցին իսրայելական և ամերիկյան բազաների ուղղությամբ, ոչ միայն խաթարեց ռեժիմի ծրագիրն, այլև հակամարտությունը տեղափոխեց Իրանի սահմաններից դուրս։ Այս գործողությունը ցույց տվեց, որ Իրանը կարող է փոխել տարածաշրջանային անվտանգության խաղի կանոնները։ Foreign Policy-ն գրում է, չնայած իսրայելցի պաշտոնյաների կողմից իրականացվող լայնածավալ քարոշչությանը, Իրանի միջուկային ծրագրի հիմնական օբյեկտները լուրջ վնաս չեն կրել։ Իրանի ռազմավարական զսպող ուժը թուլացնելու Թել Ավիվի ջանքերը նույնպես անարդյունավետ էին։ Ըստ արևմտյան հետախուզական ծառայությունների գնահատականների, Իրանի միջուկային տեխնոլոգիաների զարգացման հիմնական օբյեկտները մնացել են անվնաս։ Ի պատասխան հարցակումների իսլամական խորհրդարանը հաստատեց ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ համագործակցությունը դադարեցնելու մասին օրինագիծը։ Այս որոշումն արտացոլում է Իրանի ռազմավարական դիրքորոշման փոփոխությունը միջազգային մոնիթորինգի նկատմամբ։ Այսպիսով Իրանը որդեգրեց ոչ թափանցիկ միջուկային քաղաքականություն, որը Իսրայելը տարիներ շարունակ ոչ պաշտոնապես վարում է, խոչընդոտելով իր միջուկային զինանոցի թափանցիկությանը։ Պատերազմի հետևանքներից մեկը եղավ Իրանի հրթիռային հզորության ընդլայնումը։ Foreign Policy-ն գրում է, իրանական բալիստիկ հրթիռներին հաջողվել է շրջանցեր Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի առաջադեմ պաշտպանական համակարգերը և հարվածել կարևոր թիրախների, ինչպիսիք են ռազմական բազանները, նավտավերամշակման գործարանները և հետախուզական կենտրոնները։ Տեխնիկական վնասից բացի պատերազմն Իսրայելի համար ունեցավ հսկայական, տնտեսական և սոցիալական հետևանքներ։ Երկրի օդանավակայանները, այդ թվում Բեն Գուրիոնը, փակվեցին, տնտեսությունը կանգ առավ և ներկայացվեց ավելի քան 41,000 փոխհատուցման հայց։ Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ Իսրայելը թաթ համակարգով հրթիռները որսալու համար ծախսել է առնվազն $500 million։ Այս տվյալները հրապարակվում են մի իրավիճակում, երբ ռեժիմը խիստ գրաքննության է ենթարկում զանգվածային լրատվամիջոցներին։ Ամերիկացի պաշտոնյաները նույնպես խոստովանել են այս փաստը։ Թրամփի նախկին խորհրդական Սթիվ Բենոնը շեշտել է, որ պատերազմի շարունակությունը հնարավոր չէ Իսրայելի համար և որ միակ ելքը հակամարտությունը դադարեցնելն է։ Դոնալդ Թրամփը նույնպես աննախադեպ հայտարարություններ արեց, հստակ նշելով, որ Իսրայելը ծանր կորուստներ է կրել։ Պատերազմի ամենակարևոր սոցիալական հետևանքներից մեկը Իրանում միասնության և ազգայնական տրամադրությունների ամրապնդումն էր։ Հակառակ արևմտյան վերլուծաբանների կանխատեսումների, ովքեր կարծում էին, թե արտաքին ճնշումները կարող են անկարգություններ կամ քաղաքական անկայունություն առաջացնել Իրանում, հարձակումից հետո երկրում ձևավորվեց համերաշխության մթնոլորտ։ Հարգարժան բարեկամներ, մտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները։ Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ, Իմամ Հուսեյնը քրիստոնյա մտավորականների տեսանկյունից, ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերի հետ, գրքի հմայքը և վերջում դուք կլսեք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հարգելի բարեկամներ, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ
Հանուն բարեգույթ միակն առարջի, ողջույն ձեզ հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի այս անգամ 49-րդ համարը։ Այսօր ևս շարունակելով նախորդ զրույցներում շոշափած թեմաները կխոսենք նաղալի կամ հեքիաթասացության արվեստի մասին, որը մտնում է Իրանի պարսկերեն ժողովրդական գրականության դասակարգման մեջ։ Իսկ վերջում էլ, ինչպես միշտ կկարդանք, պարսկական գրականությունից ընտրած մի հետաքրքիր հեքիաթ ճակատագիր խորագրով։ Ուրախ կլինենք, եթե միանաք մեզ և մնաք մեզ հետ այս հաղորդման ընթացքում։ Մենք պատրաստվում ենք շարժվել առաջ։ Մնացեք մեզ հետ։
Նախորդ զրույցում, եթե հիշում եք, ասացինք, որ նաղալները կամ հեքիաթասացները ժողովրդի համար բանավոր ու պատկերավոր ոճով պատմում են հեքիաթներ, որոնք կրծքից կուրծք և սերնդից սերունդ պատնել և պահպանվել ու մեզ են հասել, որոնց հետ կապված դեպքերը հին Իրանի անցուդարձերի մասին են պատմում մեզ։ Նշեցինք նաև, որ հին Իրանում հեքիաթասացությունը զուգորդված է եղել երաժշտության հետ։ Այդ հեքիաթները երգելով պատմողները կոչվում էին գուսան։ Գուսանբարը մեզ հայերիս մոտ ևս վաղուց ի վեր օգտագործվում է գրեթե նույն իմաստով, իսկ գուսանն այն արվեստագետն է, որ օգտագործում է ինչ-որ ժողովրդական երաժշտական գործիք, մշակում ու հորինում է ժողովրդական նաև սիրային երգեր։ Հայ հայտնի գուսաններ են եղել Սայաթ-Նովան, գուսաններ Աշոտը, Շերամը, Հավասին և ուրիշներ։ Իրանում գուսանների միջոցով պատմված ու տարածված պատմություններից է եղել Վիսը և Ռամինը Սիրավեպը, որը պատկանում է Պարսիկ Արշակունիների ժամանակաշրջանին։
Գուսանները Իրանի Սասանյան և Արշակունյաց հարստությունների օրոք մեծ ազդեցություն են ունեցել Արքունիքում ու հասարակության մեջ, և իրենց արվեստով զբաղեցրել և հաճույք են պատճառել և պալատականներին, և սովորական ժողովրդին։ Գուսաններն էլ, ինչպես նաղալները, պատմել ու նկարագրել են իրենց ժամանակի իրադեպերը։ թե ինչպես են գուսանները սովորել ու հմտացել իրենց արվեստում, ոչ մի ըստույգ տեղեկություն չկա։ Սակայն փաստը մնում է փաստ, որ նրանք ծանոթ են եղել ճարտասանության ու ռետորության կանոններին։ Գուսանների մասին սանսկրիտ հնդիկների հին լեզվով գրված մի գրառում այս կապակցությամբ հիշատակում է. Նա, ով երգ է գրում ու երաժշտություն հորինում, պետք է ծանոթ լինի ճարտասանության արվեստին և տաղաչափության կանոններին։ Անհրաժեշտ է, որ նա տիրապետի խոսքի գեղեցիկ արտասանության և տեղական ու ոչ տեղական արտահայտչաձևերին, ընդ որում պիտի կարողանա արտահայտիչ ու տպավորիչ ոճով նկարագրել պատերազմներն ու հաղթանակները։
Ֆրանսացի նշանավոր բանասեր Մերի Բոյսը, մեկնելով իր կատարած ուսումնասիրություններից, ասում է, շրջիկ երաժիշներ եղել են դեռ ավելի վաղ, քան արշակունիների ժամանակները, և ավեստայերեն լեզվով խոսող ու գրող իրանցիները օժտված են եղել պատմություն հորինելու և դրանք ժողովրդի համար պատմելու ձիրքով ու արվեստով։ Իսկ քանի որ սկզբում պատմությունները հիմնականում չափածո ձևով են հորինվել, կարելի է ընդունել, որ դրանց հորինողները եղել են հմուտ երաժիշներ ու նվագողներ։ Մարերի և պարթևների օրոք վարպետ նվագողները հարգված են եղել որպես ակնառու դեմքեր և նրանց կոչել են հեքիաթասաց, պատմվածքագիր, յուսազներգու, ասացող և վիպասան։ Նրանք փարաբանում էին իրենց նախնիների սխրագործությունները և իրենց ժամանակակից իրադարձություններն էին մեկնաբանում։ Սասանյանների օրոք այս արվեստը ծաղկել ու զարգացել է։ Թանսարի նամակը գրքում սասանյանների հասարակության դասակարգերի մասին բացատրության մեջ կարդում ենք, հասարակության երրորդ դասին էին պատկանում նաև պոետները, որոնք համադաս էին բժիշկներին, դպիրներին ու աշխագետներին։ Այն ժամանակ ոչ ոք չէր կարող մի այլ դասակարգի անդամ լինել, ինչից բացառվում էին արվեստագետները։ Բահրամ Գուրդ թագավորի օրոք երաժիշներն ու երգիչները հասարակության վերնախավի անդամներն էին ճանաչվում և նրանց իշխաններին ու իշխանազուններին հավասար էին գնահատում, իսկ եթե մեկը արտակարգ տաղանգի տեր էր լինում, կարող էր նույնիսկ չորրորդ դասից փոխադրվել երրորդ դաս, իսկ երաժիշները իրավունք ունեին անգամ չհնազանդվել թագավորի հրամանին։
Նախաիսլամական շրջանի բանավոր ստեղծագործությունները, որոնք կրսկիս կուրսկ փոխանցվել էին հետագա սերունդներին, ոչնչացան սասանյանների արաբներից կրած պարտությունից հետո։ Աքեմենյանների և սասանյանների օրոք գրավոր տեքստեր է եղել և ուսյալ դպիրներ կատարում էին դպրության գործը, որը համարվում էր մի արվեստ։ Նախաիսլամական ժամանակներից մեզ հասած գրավոր կարևոր աշխատասիրություններից մեկն է Արտաշիր Բաբեկյանի վկայականը, մի հին բնագիր ողողված երևակայություններով։ Այս գրքում հավաքագրվել են շրջիկ երաժիշների մասին գրվածքներ և իրենց կատարած ասույթները։ Մի այլ արձակ ստեղծագործություն մեզ է հասել հին ժամանակներից, Հազար Առասպել անվամբ, որը բանասերների կարծիքով իսկական բջիջն է հանդիսացել 1001 գիշերներ հեքիաթների հանրահայտ ժողովածուի ստեղծագործման։ Մանիական շրջանի ստեղծագործություններում ևս հանդիպում են կարճ պատվաստների ու հեքիաթների, ու թեպետ այն ժամանակ պատվաստները գրի չէին առնվում, սակայն կային հզոր հիշողության տեր ասմունքողներ, ովքեր անգիր պատմում էին այդ պատումները։ Սիրելի բարեկամներ, մեր այս զրույցը կշարունակենք հարաճիկա հաղորդումներում, իսկ այժմ հերթը տալիս ենք հեքիաթին, որն ընտրել ենք Քելիլա ու Դիմնա հեքիաթների արժեքավոր ժողովածուից։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Եվ այժմ, ինչպես քիչ առաջ հոշտացանք, պատմենք մեր այսօրվա հեքիաթը։ Պատմում են, որ 4 հոգի մի ճանապարհով գնալիս հանդիպում ու ծանոթանում են իրար հետ։ Առաջինը մի արքայազն էր, բարեկիրթ, բարեհամբույր ու ճարտասան։ Երկրորդը մի մեծահարուստ վաճառականի որդի էր, շատ ուշիմ ու խելացի։ Երորդը մի բարեկազմ ու գեղեցկադեմ երիտասարդ էր, ում ով տեսնում առաջին հայացքից համայվում էր նրա արտակարգ գեղեցկությամբ, իսկ չորրորդը մի հողագործի զավակ էր, թիկնեղ ու հզոր կազմվածքով։ Ճակատագրի բերումով նրանք իրենց ուղևորության ընթացքում հանդիպել ու ծանոթացել էին, և իդեպ այդ ժամանակ նրանք բոլորը չքավոր և իրենց հագի զգեստից բացի ուրիշ ոչինչ չունեին։ Հենց այդպես, որ քայլում էին միասին, խոսք բացվեց օրապահիկ վաստակելու մասին։ Արքայազնը դառնալով իր նոր ընկերներին ասաց, ոչինչը չի կարելի համեմատել բախտի ու ճակատագրի հետ։ Հարևտրականի որդին ասաց, բայց ես կարծում եմ, որ խելքն ու իմաստնությունը առաջին խոսքն են ասում, և ամեն ինչից վեր են, ու երբ մարդ հայտնվում է դժվար կացության մեջ, իր խելքի ուժից օգտվելով կկարողանա դուրս գալ այդ վիճակից։ Գեղեցկադեմ երիտասարդն ասաց, բայց ես հավատացած եմ, որ գեղեցկությունը կարող է մարդուն լավ ընկեր ու աջակից լինել, և ծանր իրավիճակներում օգնության հասնել նրան, և հողագործի տղան, որ շատ թիկնեղ էր, մեծ և ուժեղ բազուկներով ասաց, ձեր բոլոր ասացները մեկ կողմ, իսկ ջանքն ու աշխատանքն էլ մեկ կողմ, տղամարդը գործով է փաստում իր իսկությունը, և ով որ ջանք թափի և իր բազուկների ուժով հաց վաստակի, կյանքում անպայման մի տեղ կհասնի։
Նրանք ճանապարհով քայլում էին, որ հեռվում մի քաղաքի համայնապատկերը նշմարեցին, ուրախացան և ոգեշնչվեցին։ Շատ ճանցած հասան քաղաք, մի տեղ հանգրվանեցին, որպեսի մի քիչ հանգիստ դառնեն և նոր մտածեն, թե ինչպես կարող են մի բան գտնել ուտելու համար։ Նրանք, սակայն, ոչ մի կոպեկ չունեին, իրենց ամբողջ ունեցածը հաքի հագուստներն էին։ Արքայազնը դիմելով հողագործի որդուն ասաց, «Շատ բարի, հիմա ժամանակն է, որ դու ապացուցես խոսքերդ. Դու ասում էիր, որ ամեն ինչ կախված է աշխատանքից ու ջանադրությունից. Գնա քաղաք և բազուկներիդ ուժով դրան վաստակեր, որպեսզի այսօր մի կերպ անցկացնենք»։ Հողագործի որդին համաձայնեց ու ճանապարհվեց դեպի քաղաք։ Նա գիտեր, որ քաղաքում այդպես շուտ չէր կարող մի գործ գտնել։ Մտածեց գնալ քաղաքից դուրս, ցախ հավաքել, տանել քաղաք, վաճառել և ձեռք բերած գումարով ուտելիք գնել իր և ընկերների համար։ Անմիջապես ճանապարհվեց, երկու մեծ խուրդ ցախ հավաքեց, դրեց ուսին ու վերադարձավ քաղաք։ Գնաց շուկա և շատ շուտ հաջողեց ցախերը վաճառել։ Մի քիչ հաց և այլ ուտելիքներ գնեց և վերադարձավ իրեն սպասող ընկերների մոտ և քաղաքի դարբասի վրա գրեց, «Իմ մեկ օրվա տառապանքի ու ջանքի արդյունքը 1 դրամ արժե»։ Այդ գիշեր նրանք կուշտ փորով քնեցին։ Հաջորդ առավոտյան գեղեցկադեմ երիտասարդի հերթն էր, որպեսի գնար քաղաք և իրենց օրապահիկը հայթայթեր։ Հողագործ ընկերը նրան ասաց, «Դու որ ասում ես, գեղեցկությունը մարդուն կարող է օգտակար լինել, կարող ես քո այդ գեղեցկությամբ այսօր մեզ կշտացնել»։
Գեղադեմ երիտասարդը մտավ քաղաք, շրջեց փողոցներում և մտահոգ էր ու իր ասացների համար նաև զղջում էր. ինչպես կարող էր դրան վաստակել և ուտելիք գնել ընկերների համար։ Այդպես մտամոլոր քայլում էր քաղաքում, հոգնեց, նստեց մի ծառի տակ ու քունը հաղթեց իրեն։ Շատ ժամանակ չէր անցել, մի հարուստ տիկին այդտեղից անցնելիս նկատեց գեղեցիկ երիտասարդին, ծառի տակ քնած։ Խորհեց, որ նա պիտի օտարական լինի, քանզի երբեք նրան չէր հանդիպել իրենց քաղաքում։ Խղճաց, հիացավ նրա գեղեցկությամբ և իր ծառային պատվիրեց, «Գնա այդ երիտասարդին մեր տուն հրավիրիր, կարող է դրամ չունենա և քաղցած լինի»։ Ծառայողը մոտեցավ երիտասարդին, արթնացրեց և ասաց, «Վեր կաց, երիտասարդ, որ բախտի հավքը թարել է ուսերիդ, իմ տիրուհին քեզ իր տունը հրավիրել, որպեսի մի լավ կերակրվես ու հանգստանաս»։
Գեղեցկադեմ երիտասարդը կարծես թե երազ է տեսնում, բայց երբ կրկին այդ մարդու ձայնը լսեց, տեղից ելավ, կանգնեց նրա դեմ հանդիման։ Ծառայողի խոսքերը կրկնեց և երիտասարդը, փառք տալով Աստծուն, նրա հետ ճանապարհվեց։ Կեսօրին, երբ ընկերների մոտ էր վերադառնում, իրեն նվիրված 500 դրամով ահագին ուտելիք գնեց և քաղաքի դարբասի վրա գրեց, «Գեղեցկության 1 օրը 500 դրամ արժե»։ Ընկերները նրան գովեցին ու մի կարկին ճաշ կերան ու կշտացան։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իմամ Հոսեյնը քրիստոնյա մտավորականների տեսանկյունից։
Քրիստոնյա գիտնական Քրիս Հյուերը հայտնի է իսլամական քրիստոնեական հետազոտություններով։ Նա հեղինակել է Հոսեյնը և պայքարը հանուն արդարության գիրքը, որը հրատարակվել է 2021 թվականին։ Հեղինակը փորձել այս գիրքը գրել այնպես, որ այն Բրիտանիայում կիրառվի որպես կրոնական հետազոտությունների աղբյուր։
Նախաբանում հեղինակն ասում է, Աշուրայի իրադարձությունը համարվում է արդարության և ճշմարտության հաղթանակ այնպիսի պայմաններում, երբ բեռնատեր ղեկավարությունը իշխում է մուսուլմանական հասարակության վրա։
Հարգելի ունկնդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում Իմամ Հոսեյնը քրիստոնյա մտավորականների տեսանկյունից հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Նախորդ հաղորդման ժամանակ անդրադարձանք լիբանանցի պատմաբան Ջորջ Ջորդաղին։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք քրիստոնյա գիտնական Քրիս Հյուերի տեսակետների մասին, ով իրլանդացի քրիստոնյա իսլամագետ է։
Պատմության ընթացքում Իմամ Հոսեյնի անձն իր վրա է գրավել շատերի ուշադրությունը։ Մուսուլման և ոչ մուսուլման գիտնականները ճշմարտությունը գտնելու նպատակով փորձում են անդրադառնալ Իմամ Հոսեյնի առանձնահատկություններին ու գիրք գրել։
Իրլանդացի իսլամագետ Քրիս Հյուերն իսլամի վերաբերյալ երկար տարիներ ուսումնասիրություններ կատարելով փորձել է իսլամի մեծ ղեկավարներին, այդ թվում Մարգարեին, Իմամ Ալիին ու Իմամ Հոսեյնին ներկայացնել արևմտյան ոչ մուսուլման հասարակություններին։
Քրիս Հյուերը համոզված է, որ Իմամ Ալին վճռորոշ դեր է կատարել ոչ միայն իսլամական, այլ բոլոր հասարակությունների համար և պատմության մեջ լավագույն օրինակներից է հանդիսանում։ Նա ասում է, 30 տարի առաջ, երբ սկսեցի իսլամի վերաբերյալ իմ ուսումնասիրությունները, ճանաչեցի Իմամ Ալին։ Սակայն նրա անձի մասին ավելի ճիշտ պատկերացում կազմեցի, երբ սկսեցի շփվել շիա դասախոսների և ուսանողների հետ։ Շատ կարևոր է, որ բոլորը կարող են Իմամ Ալիի կյանքի մասին որոշակի ճշմարտություններ հավաքագրել։ Սակայն նրանք, ովքեր նրան ընդունում են որպես մուսուլմանական հասարակության առաջնորդ, որն Աստծո կողմից է հրճակվել, կարող են նրա հետ սերտ կապ հաստատել։ Այդ սերն Աստծո նկատմամբ սերն է։ Եթե որևէ մեկն Աստծուն սիրում է, ուրեմն սիրելու է նաև նրանց, ովքեր իսկապես սիրել են Աստծուն։
Քրիստոնյա գիտնական Քրիս Հյուերը հայտնի է իսլամական քրիստոնեական հետազոտություններով։ Նա հեղինակել է Հոսեյնը և պայքարը հանուն արդարության գիրքը, որը հրատարակվել է 2021 թվականին։ Հեղինակը փորձել է այս գիրք գրել այնպես, որ այն Բրիտանիայում կիրառվի որպես կրոնական հետազոտությունների աղբյուր։
Դոկտոր Հյուերը Իմամ Հոսեյնի անձի մասին ասում է,
Իմամ Հուսեյնը պատկանում է ոչ միայն շիաներին ու մուսուլմաններին, այլ ողջ մարդկությանը։ Ես կարողացա ճանաչել Իմամ Հուսեյնի առանձնահատկությունները և բարոյական արժեքները։ Եթե իրոք հավատանք, որ Իմամ Հուսեյնը օրինակ է ծառայում մարդկության համար, պետք է ուսումնասիրենք այն իրադարձությունները, որոնց հետ նա առնչվել է ու նրան մեր կյանքում որպես օրինակ ծառայեցնենք։ Եթե հավատանք մարդկային էությանը և բնազդին, պետք է հասկանանք, որ Իմամ Հուսեյնի ուղերձը այնպես պետք է տարածվի, որ ազդեցություն թողնի յուրաքանչյուր ունկնդրի վրա։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Արևելագետ ու իսլամագետ Քրիս Հյուերը Քարբալայի իրադարձություններից դասեր քաղելու մասին ասում է.
Եթե ցանկանում եք հասկանալ Քարբալայի մասը, դրան պետք է նայեք որպես ավելի բարձր արժեք, որը չի սահմանափակվում Իրաքի տարածքով կամ շիաների ու մուսուլմանների շրջանակով։ Քարբալայի դեպքը պետք է քննարկենք որպես մարդկության ճակատագրի մի բաժին։ Մենք մարդիկս ունենք համընդհանուր պատմություն։ Մենք մարդկային առաջին սերունդը չենք։ Մենք կարող ենք ուսումնասիրել անցյալը, այլ մարդկանց կյանքը և նրանցից օրինակ վերցնել։ Սա կարող է մեզ համար շատ կարևոր դաս լինել և զգուշացում։
Հյուերը Քարբալայի վերաբերյալ ասում է. Այն, որ մարդիկ Յազիդի զորքը որոշակի պայմաններում սարսափելի արարք կատարեցին և այս մարդը, այսինքն Իմամ Հուսեյնը, նման պայմաններում լավագույն կերպով և արժանապատվորեն պատճառ դարձավ, որ ես, որպես քրիստոնյա, հետաքրքրվեմ դրանով և ուսումնասիրելով Քարբալայի դեպքն ու դասեր քաղեմ դրանից, թերևս կարելի է համարել որպես միջոց վերհիշելու, որ մարդն Աստծո արարածն է և պետք է խոնարհվի նրա առջև։ Մենք ամեն օր հնարավորություն ունենք ապրել Քարբալայի հոգեբանությամբ և հնարավորություն ունենք պարուրվել այն բարոյական արժանապատվությամբ, որ ցուցաբերեց Իմամ Հուսեյնը։
Անկասկած Քրիս Հյուերն Իմամ Հուսեյնի վերաբերյալ գիրք հրատարակելով ավելի հասկանալի կերպով կարող է ներկայացնել Իմամ Հուսեյնի կյանքն արևմտյան լսարանին։ Հուսեյնը և պայքարն արդարության համար գիրքը ներկադրության վաճառվում է ամբողջ աշխարհում և տարբեր կայքերի միջոցով առաքվել է տարբեր երկրներ, այդ թվում Ավստրալիա, Կանադա, Միացյալ Նահանգներ և Բրիտանիա։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընձեզ։We'll be right back. Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին ու ցեղախմբերին հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Շնորհակալ ենք, որ ուղեկցում եք մեզ այս զրուցաշարի ընթացքում։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք ազերի ցեղախմբերի մասին։ Բարեկամներ, ցեղախմբերի մշակութային տվյալներ ու սովորույթների, այդ թվում կրոնական ծեսերի, տոների, հարսանեական արարողությունների, տեղական խաղերի և ուտեստների մասին կխոսենք առանձին հաղորդման ընթացքում։ Այսօր խոսելու ենք թուրքմեն ցեղերի մշակութային ու հասարակական յուրահատկությունների մասին։ Ընկերակցեք։ Թուրքմենները Միջինասիայի թուրք ցեղերից են և հիմնականում ապրում են Թուրքմենիայում, Աֆղանստանի հյուսիսարևմուտքում և Իրանի հյուսիսարևելքում։ Նրանք խոսում են թուրքմեներեն լեզվով։ Նրանց մեծ մասը Հանաֆի դավանանքին հետևող Սուննի մուսուլմաններ են։ Անցյալում թուրքմենները Ղոզ կամ Օղուզ էին կոչվում։ Նրանք քոչվոր կյանքով ապրել են Արալյան ծովի և Սիրդարյա Սեյհուն գետի ստորին հատվածի անապատներ։ Մինչև փրկչական 7-րդ դարը թուրքմենները թուրք մեծ ցեղի մաս էին կազմում։ Այդ տարիներին քոչվոր թուրքերի կայսրությունը կործանվելով Օղուս կոչվող թուրքերը առանձնացան այդ խմբից և գաղթեցին դեպի Արալյանի և Սիրդարյայի կողմը։ Հիջրեցի 5-րդ դարում թուրքմենները իսլամ դավանեցին։ Նրանք ձգտում էին պահպանել ցեղային ու մշակութային այն արժեքները, որոնք չէին հակասում իսլամին։ Թուրքմեններն զբաղվում էին անասնապահությամբ։ Երկրորդ աշխարհամարտից հետո նրանք բնակավորվեցին և զբաղվեցին գյուղատնտեսությամբ։ Սերնդե սերունդ փոխանցված գորգագործության արվեստ արտացոլում է թուրքմեն ժողովրդի ճաշակն ու համբերատարությունը։ Թուրքմենների մեծ մասը ապրում է Թուրքմենիայում։ Իրանի թուրքմենները բնակվում են Կասպից ծովի հարավարևելյան հատվածում և Թուրքմեն Սահրայում, թուրքմեններն ապրում են Իրանի Գուլեստան, Խորասան Ռազավի և Հյուսիսային